Ассалаумалейкум, кымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, әрдайым қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар ФМ радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, бүгін жұма, жұмыс аптаның соңғы күні. Ендеше қымбатты тыңдармандар, соңғы күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы күн болсын деп айтқым келіп отыр. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, бүгін үлкенге құрмет, кішіге ізет деген тақырыпты алып отырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сіздер қалай түсінесіздер? Жалпы осы бір қазақта ерекше осы бір сөз, я, үлкенге құрмет көрсету керек, кішіге ізет көрсету керек деген, я, осы сөз негізі өте жақсы айтылған. Шын мәнінде бұл іс жүзінде қаншалықты орындалады, іс жүзінде қаншалықты біз осыны орындап жүрміз, бұл дегеніміз не? Жалпы үлкенге құрмет дегенде, кішіге ізет дегенде, я, осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін болайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздер өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, айтар ойларыңыз болса, жазып хабарласып отырыңыздар. 8777-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қоңырау шалыңыздар, немесе хат жазуға да болады WhatsApp желісі арқылы. Біз міндетті түрде программа бағдарлама барысында мен оқитын боламын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әңгіме үзіліп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
жүздескім келеді, төбескім келеді тағы да.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң деп айтқым келеді. Тағы да біздің қатарымызға қосылып жатқан, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін 4-ші 42-ек, 2020 жыл, күн жұма. Күн жұма, я, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей сіздерді бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Иә, бүгін жұма күні, яғни бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 29 градусты көрсетеді деп делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 25 градусты көрсетіп тұр, күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 13 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 9 градусты көрсетіп тұр. Я, күн ашық болады деп болжаған екен. Енді шақымбатыр отырмандар, бұл біздің басты қалаларымызға, еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Ендеше бағдарламамызды негізгі тақырыбына көшейік. Я, бүгін үлкенге құрмет, кішіге ізет деген тақырып талға қойып отырмыз. Мен жоғарыда айтып кеттім, құрметті отырмандар, бұл жалпы үлкенге құрмет, кішіге ізет дегенді көп жағдайда түсіне бермейміз. Түсінсек те бұны іс жүзінде көп жағдайда қолдана бермейміз. Неге, неліктен жалпы үлкенге құрмет, кішіге ізет дегенді қалай түсінесіздер? Жалпы міне қазіргі заманның заманауи, балалар, жастар, кез келген жастағы адамдар жалпы осы сөзге қаншалықты мән береді, қаншалықты дұрыс түсінеміз, осының төңірегінде әңгіме ететін болайық. Иә, біз аузымызбен көп жағдайда айтамыз, үлкенге құрмет, кішіге ізет деп айтамыз, иә. Бірақ сол жан дүниемізде, жүрегімізде шын жүректен шыға ма осы нәрсе? Үлкенге құрмет деген нәрсе шын жүрегімізден ақтарылып шыға ма? Немесе кішіге ізет көрсете аламыз ба? Я, біз көп жағдайда үйреніп қалған халық. Я, әрине үлкенге құрмет көрсетуге тырысамыз, бірақ кішіге ізет деген нәрсені түсінбейміз, иә. Кішіге де, иә, оған да өзіне сай, иә, оған да ізет көрсету ол бізді міне біз қалай осыны түсінеміз. Жалпы қымбатты отырмандар, кішіні кішідей, үлкенді үлкендей сыйлау, құрметтеу, яғни бұл бәрімізге тән нәрсе, яғни ол біздің жасымызға қарамайды. Біз 50-деміз, 60-тамыз, 70-теміз деп балаларды, жастарды менсінбей қою, яғни олардың сөзіне мән бермеу, бұл өте қателесу, дұрыс емес. Сондықтан қымбатты отырмандар, жастардан да шығып жатқан ақыл кеңестерді де тыңдау, олармен де санасу, ойласу, ақылдасу өте маңызды екенін естен шығармағанымыз жөн. Иә, шын мәнінде де қымбатты отырмандар, біз қазақ халқы үлкенді құрметтейтін халықтардың бір болып есептелеміз. Әрине, біз бала кезімізден тәрбиемізде сол қалыптасып қалған, үлкенге құрмет көрсету, сый құрмет көрсету бұл өте жақсы, бұл орынды. Бірақ қазіргі таңда, қазіргі уақытта осы шын мәнде осы нәрсе сақталып қалды ма, келе жатыр ма, осы нәрсе біздің қоғамда бар ма, жалпы қалай ойлайсыздар? Бүгін осы төңірегінде әңгімелесейік. Хабарласып хат жазып отырыңыздар, қымбатты отырмандар. 8-707-724-30. Бұл тақырыптың төңірегінде біз әлі қазір ғана бастадық. Көп талқылауға болады, көп нәрсе айтамыз қазір, қымбатты отырмандар. Сіздер де өз тараптарыңыздан белсенді болып отырсаңыздар, өте жақсы болар еді. Ендеше, қымбатты отырмандар, жалғастырамын. Ертеден тағылыма мол қазақ халқымыз дейді, баланы жастан деп рухани құндылықтарымызды бала тәрбиелеудің игілігіне жұмсаған халық екеніміз айдан анық. Жас шыбықты жастайынан халық ауыз әдебиетімен суарып, ел үшін ерен еңбек сіңірген тұлғаларды елге үлгі етіп ұлтжандылыққа тәрбиеленген. Сонымен қоса, қымбатты отырмандар, отбасындағы қағида, әке ана құрметі, үлкенді құрметтеу, кішіні ізеттеу, бала тәрбиесі бесіктен деп оқыған отбасы әр баланың тәрбиесін түздегі қылығын қадағалап отырған. Өткені тәрбиелі адам тағалы атпен тең деп те айтады. Иә, ата-анаға деген сыйластықтың негізінде бала көкейінде үлкенді сен сыйлайсың, кіші сені сыйлайды, а кіші сені сыйласа, кісі сені сыйлайды дегенде халық даналығы бекерге айтпаған шығар. Иә, жастар біздің қоғамның негізгі тірегі кеңесімізден шығармай, иә, болашағыңды білгің келсе, бүгініңе қара демекші, әр қоғам елдің болашағына алаңдайды. Сол сияқты, қымбатты отырмандар, иә, біздің қоғамда орын алып жатқан келеңсіз мәселелер бар екені оны жасырын емес. Соның бірін қозғай кетсем, жастардың қоғамдық көліктердегі әрекеті мысал үшін айтуға болады. Иә, аяқ қолы балғадай бір жастардың қоғамдық көліктерде құлақтарына құлақ қап тағып алып, көрсе де көрмегенсіп отыра беретіндер көзіміз көріп шалып қалып жатады, өкінішке орай. Иә, керісінше жас үлкен адамға орын беріп, рахмет, көп жаса деген бір ауыз жылы лебізін естігенге не жетсін шіркін. Иә, өйткені қартайған шағыңда өзіңді басқалар құрметтеу үшін жас кезінен қауқары қайтып, сақал шашы ағарған кісіге ізет қыл дейді. Иә, бауыржан атамыз былай деген екен, қарт адам ұзақ сапар шегіп тоналып қалған жолаушы сияқты деген екен. Иә, қарияларымызға сый құрметімізді аямайық, әр сөзінен ғибрат ала білейік. Иә, кәріліктен ешкім құтыла алмағаны бұл рас, иә, бірақ кәріліктің өзінің сәні мен мәні бар демек деп айтқым келіп отыр. Ендеше, қымбатты отырмандар, міне үлкенге құрмет, кішіге ізет екенін, ізет көрсету керек екенін есімізден шығармаған жөн болар. Бұл, қымбатты отырмандар, міне бұл masteget.kz сайтынан алған бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Ендеше, қымбатты отырмандар, біз тақырыпты енді бастап талқыладық. Ендеше, өздеріңіздің айтып алар қосарларыңыз болса, иә, айтып жазып отыруға болады. Иә, өздеріңіз жалпы үлкенге қаншалықты құрмет көрсетесіздер, кішіге қаншалықты ізет көрсетесіздер, осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Иә, мен байқаймын көп жағдайда, мен бағана жоғарыда да аздап шет жағасын айтып кеттім. Иә, біз үлкен болса кішілерге онша көңіл бөлмейтін кездеріміз болады. Иә, ой, сен кішісің, сен кімсің, сен не білесің, не үйретесің дейтінде жағдайлар болады, көп жағдайда болады. Сондықтан осындай жағдайлар болмау үшін, қымбатты отырмандар, осы айтылған бүгінгі тақырыпты бірге талқылауға, иә, ашуға атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. Қазір бір әнге мен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Сертінен ешбір таймаған, түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарсы айрылып жайраған, тоны көк білге күл төгіп тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған, ел десе байтақ, жер десе есесін берген қай бабам. Егемен жұртым ендеше тегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірім, ерліктің биік шоқтық ем, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем. Есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлен. Бірліктің мәнін ұғындық, теңселген шақты тепкіден. Абылайды асқақ тұғырғып, хан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген. Алталаштың рухы мен алты құрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем, боп басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын. Отырар Түркістан болып ұлы даладан жардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым. Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын. Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үлінің ұлт үшін туды ұланым. Әлихан Ахмет Міржағы Балаштың баста бұраным. Жалқыға көнбей жағымбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңсап өрлікті, кеңдікті сүйген қыраным. Қазынамды ұрлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді. Бодандық басты бұғаулап, күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы қасірет, өлмейтін рухым мәңгеде. Тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі. Жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан, солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай. Алладан басқа ешкімге ұлт етіп өскен басылмай. Намысым менің наргескен, жарқ ете қалса жасындай. Тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам, жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.
Я қымбатты тыңдармандар, бұл Мейрамбек Бесбаевтың орындаған термесін тыңдадық. Жаратқан бақыт деп аталатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Осы бір әсем адамға жаңағы жігер беретін, күш беретін бір сөздерден кейін ары бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы бүгін қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін, бұл тақырып, бүгінгі тақырымыз үлкенге құрмет, кішіге ізет деп бастап кеткен болатынбыз. Осы жерде тағы да бір мәліметті бере отырсам, халқымызда дейді, қарт кісілердің, ақсақал әжелердің, жалпы үлкен кісілердің орны ерекше бөлек екені бұл айтпаса да бәрімізге түсінікті. Жалпы қазақ халқы салт-дәстүр мен тәрбиені қатаң сақтайтын халық екеніміз анық. Салт пен санамызда үлкенге құрмет деген ұғым жатталып сайрап тұрғаны бұл да рас. Кез келген отбасында үлкенге құрмет көрсетуге жалпы біз бейінбіз, және соған үйретілгенбіз, және соған тәрбиеленгенбіз де. Үлкен қарт кісілердің жолын кеспеу, сөзін аяғына дейін тыңдап, сөзін бөлмеу, әрқашанда қамқорлық ету, бұлардың барлығы тәрбиелі ұрпақтың ізгі парызы. Және ақырында өз алдына жақсылық болып оралатын тәрбие жемісі құнды адамгершілік іс. Отбасының берік болуы көпті көрген атаның немере шөберелеріне дастарқан басында бата тілеп, жол сілтеп, ақылын айтуы, ақжаулықты әженің бесіктегі әлдейі, аңыз ертегілерді оқуы, және әкенің қаталдығы мен ананың мейірімі, міне сол отбасындағы баланың тыңдай білуіне байланысты дейді. Я қарт қариялар асылдың сынығы көпті көрген білетін оқығаны мен тоқығаны мол халқымыздың асыл жандар екенін я естен шығармағанымыз абзал болар. Я өз тарихымыздың тереңіне үңілсек қымбатты радиотұрмандар жоғалтудан көз ашпаған халықпыз дейді. Я халық санын қастандықпен азайтқан аз халықтың санасын көктем билікпен улаған сол заманнан аман жетіппіз міне бүгінге дейді. Я уақыт өтіп жатыр, ел тойынды, өркениетті, бірақ қазақшылыққа жақындауымыз рухымыздың биіктігін ата-баба аманаты адалдығымызды көрсетер, я деңгейге жеткен жоқпыз дейді. Оның бір көрінісі қарттар үйінің өкінішке орай, я жыл санап көбеюі өкінішке орай. Я осы міне ғимараттың табалдырығын аттаған қарт кісілердің көздері жәудіреп, әр кісіге үмітпен қарайтын қам көңіл қарияларды елестегенде көңілің алаң дүлей болатын рас. Я жүректері жаралы, мұңы мен сыры ортақ мейірімге зәру, қам көңіл жандардың арасында әжептәуір лауазым иесі болған, зейнетінен бейнетінен көріп отырған қаншама қарт адамдар бар екенін. Я бұл белгілі. Я бүгінгі жастар ертеңгі қарт қариялар екені. Бұл да бәрімізге анық. Егер ата-анаңа қамқорлық жасай білсең, және құрметтеп сыйласаң, бала болашақта саған да өз ұрпағың қамқорлық жасайды дейді. Ал егер керісінше қиянат жасап, қатыгез болсаң, балаларың да осыны алдынан шығарады дейді. Яқын батыр отырмандар, ата-анасына шын көңілімен күлімдеген көзбен мейірлене қараса, ал перзент жаратқан иенің қасында бұл құл азат еткендей сауап алады дейді. Демек, оларға мейіріммен қарау, я, бұл өте дұрыс. Соттан ата-анаға бойсынып, қызмет етіп, оларды сыйлай білейік, сүйе білейік, жақсы көрейік. Міне, қымбатты отырмандар, я, үлкенге осылай өз құрметімізді, сыйымызды я, көрсете білу ол біздің үлкен парызымыз деп білуге болады. Өткені үлкен қариялар, я, көрерін көрді, өмір сүрді, я, жастарға тәрбие берді, ұрпақты тәрбиеледі. Міне сол үшін де қымбатты отырмандар қарияларымызды, жастар үлкендерімізді, үлкендерімізге құрмет көрсету бұл өте орынды іс, дұрыс іс және бұл шын мәнінде де тұрарлық іс екенін айтқым келіп отыр. Я қымбатты отырмандар, әр үйде өзінің қариясы бар демекші, әр жерде өзімізге тән үлкен кісілер бар, я қоғамда бар, ол мысал үшін сіздің ата-анаңыз, әже аталарыңыз, қастарыңызда болмаса да, бірақ айналаңызда қоршаған қоғамда, я көршілеріңізде үлкен азаматтар, үлкен кісілер бар екені белгілі. Соларға да біз танысақ та, танымасақ та құрмет көрсету, я амандасу, я жалпы бізде бала кезімізден осылай үйреткен, тәрбиелеген, мысалы үшін я көшеге шыққан кезде дейді деп үйреткен бізді. Я кез келген танысақ та танымасақ та үлкен кісілер болса жүгіріп барып қолынан алып ассалаумағалейкум деп я амандасып я сәлем беріп қою ол міне бала кезден бізге үйретілген тәрбие. Сонда қымбатты отырмандар, қазір ол нәрсе жоқ, ол жоқтың қасы. Я енді ауылдық жерлерде мүмкін кішігірім ауылдарда я болуы мүмкін. Я кішігірім ауыл болғаннан кейін олар әрине бір бірін таниды, бір бірін біледі, бірақ я танымаса да таныса да амандасатын жайт қазір я кемде кем деп айтуға болады. Я шынымен қымбатты отырмандар, міне бұл солай болуға тиіс. Я я жаңа жоғарыда айтып кеттік, ол автобустарда я қоғамдық орындарда я оларды құрметтеу, сыйлау, орын беру деген секілді я сондай жағдайларды біз жиі жасап отыруға тырысуымыз керек. Ендеше қымбатты отырмандар, қазір бір жақсы әңге кезек беріп алайын, содан кейін де түрде жалғастыратын боламыз, әңгімеміз ары қарай өрбейтін болады. Алыстамаңыздар арнамыздан, бізбен бірге болыңыздар.
өтсе өзіңсіз жүректі сезімсіз құа боп тұрды
қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Бұл Музарт тобының орындаған «Күзгі бақ» деп аталатын әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Тікелей эфир болғандықтан өз ой-пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай айтар ойларыңызды жазып, қоңырау шалып айтуға, жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Алматы уақыты қазір 9:00 31 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы уақытты пайдаланып, өз ойларыңызды жазыңыздар, айтыңыздар. 8-707-724-30. Мына жерде тағы да бір қызық ойды қозғағым келіп отыр, батыр отырмандар. Жалпы, үлкендерге біз сіз дейтініміз бар, кішілерге сен дейміз. Бұл бізге қалыптасып қалған дәстүр. Ендеше ал жалпы, отбасында міне сен мен сізді сіздер қалай қолданасыздар? Әр отбасы әр түрлі. Мына жерде осы туралы бір қызық мәліметті берейін, одан кейін бірге талқылайық. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп тұратын халық екеніміз анық. Бұл халық даналығының менің ата-анам бала тәрбиесінде дейді берік ұстанды десек артық айтпаған болар едім депті. Олай дейтінім, ата-ана бізге өзімізден жас үлкен кісілермен, мейлі сен оларды танысаң да танымасаң да, тіпті туысқаның болса да, ешқашан сен деп емес сіз деп сөйлеуді үйретті дейді. Ағайын туыс жақын жуық көрші көлемнің атын атағанның өзінде апа, аға, тәте, көке, ағай, апай деген сөздерді сөз тіркестерін қосып айтуды үйретті. Әрине бұл әрбір отбасында берілетін тәрбие. Бірақ біз отбасының балалар, яғни ата-анамыздың өзімен сіз деп сөйлесеміз депті. Сонымен байқаған кейбір достарым, таныстарым, сен неге өз ата-анаңа сіз деп айтасың? Сіз деп тек бөтен адамдарға айтылу керек. Айтылу керек. Ал әке-шеше деген ең жақын адамдарың емес пе деп сұрап, қарсы пікір білдіретіндер де бар дейді. Бұл мен болсам дейді, оларға сіз деген сөйлесудің сыпайы түрімен өзіңнен жасы үлкен адамдардың бәріне қаратып айтылатын сөз деп жауап беремін депті. Көбінесе менің жауабымды теріске шығарып, бастан шайқайды. Меніңше сіз деп сөйлесуге адамға деген құрметіңді, сыйластығыңды, сыпайылығыңды білдіру емес пе депті. Міне, massagetnik.kz сайтына алынған осы бір пікір. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздердің ой-пікірлеріңіз қандай? Жалпы, танысақ та, танымасақ та, жасымыз үлкен болса да, кіші болса да, біз сіз деп сөйлеуге, құрмет көрсетуге, көрсетуіміз керек. Яғни, мысал үшін мен өзіммен кіші кезгелген танымайтын адаммен танысам, көшеде кездессем де бір нәрсе сұрасам, немесе қандай бір кездесіп қалып, жағдайларға байланысты әртүрлі, мен міндетті түрде сіз деп айтамын, мысал үшін. Сол секілді қымбатты отырмандар, сіздер өздеріңіз кейде болады, бұлай өзіңнен әрине үлкен кісі екен көрініп тұр, бірақ бетіңе бадырайтып тұрып, сен деп тұрса, бір өзіңді бір кішкене ыңғайсыз сезініп қалатын кездер болады. Шын мәнінде қымбатты отырмандар, міне тәрбие көрген, мәдениетті адам, шын мәнінде де мен ойлаймын, үлкенге де кішіге де егер танымайтын адам болып жатса, сіз деп құрмет көрсетіп сөйлеген бұл орынды деп ойлаймын. Сіздердің ой пікірлеріңіз қандай осы жағында қымбатты отырмандар? Мысал үшін болады өзіңнен кіші жаңағыдай кішкентай балаларға, әрине сіз деп айтпайсың, ол кішкентай бала енді жас ара қашықтығы әрине өте үлкен болса, сен деп айта беруде ол да тұрғанда ешнәрсе жоқ. Бірақ енді жас шамасы өте алшақ болмаса, сонда мен ойлаймын, мысалы түріне қарап адамның жасын айту қазір қиын өте, шын мәнінде де. Кейде мен көп жағдайда өзіммен былай біреулермен танысып қалып жатсам, шамамен менімен қатар жігіт қой деп ойлап тұрасың, бірақ кейін сөйлесе келе жасын сұрап қаласаңыз, 10-15 жас өзіңнің кіші болып шығады, сол кезде таң қалып қалып жатасың. Сол секілді қымбатты отырмандар, кейде біз білмейміз, түріне қарап ажырата алмаймыз кімнің жасы қанша екенін, бірақ енді кішкентай балалар, ол түсінікті, баланың аты бала, кішкентай балаларға бірден қалың қалай деп оларға бірден сен деп сөйлеуге бола береді. Сонда қымбатты отырмандар, ал енді мен осы таңғалатыным, өзбек халқы, ұлты тіпті бір күн үлкен болса да аға-ағалап тұрады, шын мәнінде де әке-әке деп. Сол секілді қымбатты отырмандар, олар ал бізде бір жас, екі жас құрдас деп, үш жас құрдас деп біз оларға да сен деп сөйлей беретін кездеріміз болады, шын мәнінде де. Ендеше қымбатты отырмандар, ал сіздер ата-аналарыңызға сіз деп айту орынды ма, қалай ойлайсыздар, осы туралы да ойланып көріңіздер. Шын мәнінде, мысалы мен бала кезімде солай тәрбиелендім, өзімнің ата-анама, әке-шешеме кезінде, өкінішке орай қазір олар осы дүниеде жоқ, бірақ кезінде оларға да мен сен деп сөйледім. Мен кейбір таныстарым бар, достарым бар, олардың балалары, оларға ата-аналарына сіз деп құрметпен сөйлейді екен, айтады екен. Шын мәнінде де ол да отбасылық тәрбиеге байланысты, отбасылық дәстүрге байланысты. Жалпы онда тұрған ешнәрсе жоқ, сіз деп айтсаңыз да, сен деп айтсаңыз да, мен ойлаймын, ол орынды, өйткені ата-ана ол сіздің өмір бойы жаныңызда бір келе жатқан, кішкентай кезден сізді тәрбиелеп келе жатқан кісі болғандықтан, жақын болғандықтан әрине сен деп айта беруде ешқандай бір дөрек емес, ыңғайсыз емес, айта берудің орны өз орны бар деп ойлаймын. Ал егер қаласаңыз, әрине сіз деп айтсаңыз да өз еркіңізде. Мен жаңа айтып отырмын, бұл отбасындағы тәрбиеге, дәстүрге байланысты, сондықтан да қалай үйретілді бала, солай ары қарай кететіні бұл шындық. Я, қымбатты отырмандар, өте ой қызық, пікір қызық екен, әртүрлі пікірлер бар, мына қарап отырсаңыздар. Я, бірақ біреуді былай айтты екен, біреуді басқаша айтты екен деп, я, алалау, соттау, яғни қажеті емес деп ойлаймын. Я, қалай үйретілдіңіз, қалай тәрбиеле алдыңыз, солай ары қарай жүре беруге болады. Ал енді әрине танымайтын басқа бөгде адамға я бірден барып сен деген, бұл енді дөрекі, бұл енді я шын мәнінде де салт дәстүрімізге сәйкес келмейтін нәрсе. Сонда қымбатты тыңдармандар, біз үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білейік, я кішіні кішідей сыйлайық, үлкенді үлкендей сыйлайық, я әрқайсының өзінің жасына сай, я құрметке лайық деп санайық әрқашан да. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғаймын, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, я арнамыздан алыстамаңыздар.
Екеуміз бірге өткізген күннің бәраңыз уақытқа бағынып бірақ барамыз анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз ұлы емші уақытқа сот бар ма Саябырлап келе жатыр хаттарда Хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын Әр сөзіңнен шашыраған оттарға Жоқ хатта Аңсағанда Азық болсын жаныма Алданышым Хаттарыңды тоқтатпа Хаттарыңның Қанаттары талмасын Көк аспанды Көктей өтіп самғасын Сағынысқан Жүректердің елшісі Салқындатпай арамызды Жалғасын Хат жазып тұр басқа ойды жатсана Қайталап оқып қалайын бір шаттана Хат жазып тұр Хат жазып тұр жазып тұр қашықтықты жеңеді тек хат қана ғашықтықты жеңеді тек хат жазып тұр басқа ойды жатсана қайталап оқып қалайын бір шаттана хат жазып тұр хат жазып тұр жеңеді тек хат қана
Я қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз Асқар Жүнісбековтің орындаған әні, бұл хат жазып тұр деп аталатын әні. Я шын мәнінде де бір-бірімізбен я хабарласып, хат жазып тұрғанға не жетсін дегім келеді. Я шын мен қымбатты тыңдармандар, бүгін міне үлкенге құрмет, кішіге ізет деп жатырмыз бүгін. Я үлкенге құрмет ретінде хабарласып, я барып, хал жағдайын біліп тұру қандай керемет. Я мына жерде тағы да бір қызық мәліметті бергелі тұрмын. Ендеше я әкесі ұлына үйрету керек кеңестер. Я бала дейді, баланың өмірінде әкенің рөлі өте зор. Әсіресе я ұл бала болса, ол өте көп әсер етеді әкенің тәрбиесі, ал қыз балаларға әрине я ананың тәрбиесі аса зор және көбірек әсер етеді. Айдан анық. Я, шын мәнде қымбатты тыңдармандар, жеміс ағаштан ары түспейді демекші, дәл түбіне түседі. Я, баланың өмірге келгені ата-ана үшін қаншалықты қуаныш болса, соның арқасында соншалықты жауапкершілікте бар екен үйрету, тәрбиелеу. Міне ол да оның үлкен жауапкершілікке нестен шығармағаным жөн. Я, үлкенге құрмет көрсету, кішіге ізет көрсетуді үйрететін біз, ата-аналар, біз үлкендер, егер жастарды солай тәрбиелемесек, олар ертең бізден көрген нәрсені, яғни істейтіні бұл айдан анық. Сонда да біз өзімізді қасымызда жүрген жастарға сол үлгіні көрсету керекпіз, я, қалай үлкенге құрмет көрсету керек, кішіге қалай ізет көрсету керек екені жайында. Я, балаға тәрбие беріп, жол сілтейтін әке, ата-ана, үлкен азаматтар, яғни жалпы қоғамда. Я, құрғақ ақыл мен жөнсіз таяқ баланы түзе алмайтын рас. Алайда қисайған ағашты түзеу қиын, ал түзеу өсіру оңайрақ депті. Соттан бала кішкентай күннен бастап, жасына сай оған дұрыс бағыт-бағдар беріп отыру керек. Я, әрбір заманауи әке, ана төмендегі біздің қазір айтар кеңестерімізді тәрбиелеу барысында ескеріп отырса құпа-құп болар еді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мына жерде бірнешесін оқып кетейін. Егер дейді, өз-өзіңізге сенімді болмасаңыз, ұлыңыз үшін өзіңізге деген сенімділікті күшейтіңіз. Өйткені мұның ол үшін маңызы зор, әйтпесе әкесінде жоқ сенімділікті ол қайдан алады депті. Өте дұрыс айтылған екен. Я, екінші әке балаға көрсетер берер кеңесі, бұл жеке гигиеналық заттары мен киімден мұқият тазалап ұстауға кеңес беру. Яғни міне көріп отырсыздар, бұл практикалық, яғни іс жүзіндегі кез келген нәрсені көрсетіп үйрету, міне балаға деген жастарға деген ізет деп те айтуға болады осыны. Я, аз сөйлеп көп тыңдау керектігін үйретіңіз. Адамдардың көбі тыңдағандарды жақсы көреді. Тыңдайтын құлақ болса, көпірген ауыз көпірген деген демекші. Және тура жолмен нан табуды үйретіңіз. Ұлыңызға соны да үйретіңіз. Яғни өзіңіз үйреніңіз және басқаларға, балаларыңызға да үйретіңіз дейді. Яғни тура жолмен нан табуды. Ұрлықпен емес, басқа да нәрселермен емес. Және адамдардың өз күшімен, өз білімімен ақша табуға мүмкіндігін бар дәлелдейтін адам өзіңіз депті. Я табысқа жету үшін талай еңбек ету керектігі және табыс дайындықты сүйетін құлағына құйыңыз депті. Дүкені киім алғанда, зат алғанда сапалысын алуға дағдыландырыңыздар. Өткені сапасын арзан зат тез істен шығып қалады, ал сапалысы ұзақ уақыт егіліңізге жарайтын арасы. Ер адам тек өз үшін ғана емес, өзгелер үшін де жауапты болатын алдын ала түсіндіріп жүріңіз. Ер жеткенде бір отбасының отағасы бүкіл отанның ұланы болатынын айта жүргеніңіз жөн депті. Алға қарай жүріп бара жатқанда жерге емес, жолға қарай қарауды ұқтырыңыз депті. Жігіттің мақсаты мен арманы айқын болу керек. Я, армандауды үйретіңіз, кішкентай кезінен бастап салмақты армандарға қол созса, болашағына өз көзқарасымен қарайтын болады депті. Я, өтіріктің өрге баспайтынын айтып отырыңыздар. Түсінікті болу үшін жасына қарай түрлі дәлелдер келтіріңіз, ойнап болса да жалған сөйлеуге аузын үйретпеңіз дейді. Я, кейде біз ойнап айтып үйретеміз ғой. Мысалы, біреу қоңырау шалып жатса, баяғы кезімде есімде, үйдегі телефонды ол кезде көп қолданамыз ғой. Я, қазіргі заманда ғой, үйдегі телефонды көп қолдана бермейді. Сол кезде біреу шырылдап, я, шақырып жатса, әкесін шақырып жатса, әкесі айтады дейді баласына. Я, мені жоқ деп айтты. Не бұл өтірік үйрету? Яғни, я, кішкене болса да өтірік, бірақ соның өзінде, әрине бұл кішкене емес, бірақ бұл дұрыс емес нәрсені үйрету балаға ертең ол да тура сол нәрсені қайталап істейтін болады. Сондықтан да, я, ойнап айтсаңыз да, я, өтірік айтпауға тырысу керек екен. Я, тілі шығып келе жатқанда сөзіне қызығып балағат сөз айтқызып үйретпеңіз. Өте маңызды, бұл әсіресе ауылдық жерлерде өте қатты дамыған, өзім байқаймын осы нәрсені. Я, тәтті тілінен боқтық сасымасын десеңіз, ер жете келе аузынан бейәдеп сөздер түспей жүрсін демесеңіз, боқтауды үйретпеңіздер депті. Я, үлкенге құрмет көрсетуді үйретіңіз, ақсақалдардың арнайы қолын алып, алғысын алғанның дұрыс екендігін түсіндіріңіз дейді. Я, шынымен де қымбатты тұрғындар, мен үлкенге құрмет көрсетуді, я, сол кезден бастап үйретпесе, ол ертең кеш болатына айдан анық. Сондықтан да, я, арғай жалғастырайын. Я, көмекке мұқтаж адамдарға қол ұшын созудың да дұрыс екендігін айта жүріңіз дейді. Өз денсаулығының қадірін уақытында ұғуды үйретіңіз. Я, салауатты өмір салтын сақтап, дұрыс тамақтанудың жөн екенін айтып отырыңыз дейді. Я, одан кейін оны ішімдік пен шылымнан алдымен өзіңіз ар болыңыз, сосын да, я, бұл зиянды нәрседен арашалап жүріңіз дейді. Я, қымбатты отырмандар, көп жағдайда міне ата-аналардың өздері балаларына, я, осындай денсаулығыңа қара, ұқыпты бол деп айтып аламыз да, бірақ салауатты өмір салтын өзіміз ұстанбайтынымыз рас. Я, мысалы, кейде арақ ішімдікті ішіп тұрып, шылымды татып тұрып, балаларына ішімдік ішпе, я, деп айтатын ата-аналарды да білеміз, көріп те жатырмыз. Өкінішке орай, бұл нәрсе қазір бар нәрсе. Я, көп кітап оқытуға тырысыңыз дейді, және өзіңіз де оқыңыз, өзіңіз оқып, оларға да оқуды үйретіңіз. Я, қызығушылығы болмаса, мысалдар арқылы санасына құйып отырыңыз дейді. Киім таңдағанда жарасымдылығы алдымен ойлау керектігін айтыңыз. Сұхбаттасып тұрған адамның үнемі сөзіне қарап сөйлеу керектігін айтыңыз. Я, уақытымен ұйқыға жатып, таңды спортпен қарсы алудың пайдасы зор екен түсіндіріңіз дейді. Я, ай сайынғы жалақының бәрін жаратып тастау нағыз ақымақтың ісі екендігін ескертіңіз. Ер адамда болашағына арналған ақша қоры болу міндеті және маңызды дейді. Я, алыста жүргенде ата-анаға хабары мен жағдайын айтып, кем дегенде аптасына екі рет қоңырау шалып, хабарласып тұру міндетті екендігін айтып үйретіңіз дейді. Қазір ғана қат жазып тұр деген әнін біз, я, тыңдаған болатынбыз. Мәнде де хабарласып тұру, не, бұл да үлкенге құрмет, ата-анаға сый деп айтқым келеді. Я, әлеуметтік мәртебесіне қарап адам таңдамауға және бәріне бірдей көзқараспен қарауды үйретіңіз дейді. Анау пәленшеден пайда бар, төленшеден пайда жоқ деп адамдарды төмендетуге, немесе аса сілтеп, я асыра сілтеуге де болмайды, я пәленше бай екен, пәленшен ақшасы бар екен деп, я оның әлеуметтік жағдайына қарап, алалауға да болмайды. Я сылтау айтуға дағдылан бол, керектігін айтыңыз дейді. Сылтау әлсіздің тығырықтан шығар жолы. Ең бірінші ашуланып, эмоцияға тез берілген адам жеңілетін айтып үйретіңіз дейді. Я, жағдайға қарай жомарттық танытуды және тиісінше ақша үнемдеу жолдарын арнайы оқытыңыз дейді. Қасына әрдайым сенімді адал достардың жүрген қадағалаңыз. Дос деген аты бар, 100 жігіттен нағыз адал 10 дос артық екендігін түсіндіріңіз деді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, әрине ол үшін ең алдымен өз-өзімізді жөндеп алғанымыз жөн. Жоғарыда айтып кеттім, я, өзіңіз түзелмей балаларыңызды, жастарды тәрбиелеу бұл дұрыс емес, мүмкін де емес. Я, саналы ұрпақ өсіру үшін тыңдайтын құлақ, ұғатын сана болса, жоғарыдағы мына айтылған кеңестердің маңызы өте зор деп айтқым келіп отыр. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бұл міне massagit.kz сайтынан алынған мәлімет. Бүгін тақырыбымызда өз мәресіне таяп қалды. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, я, сіздермен қоштасатын уақытқа аз қалды. Я, уақыт келді. Ендеше мен бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын болсақ, үлкенге құрмет, кішіге ізет дегенді міне қымбатты радио тыңдармандар, көп жан-жақты талқыладық, жан-жақты ойлар, пікірлер айтылды. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, өмірде қолданайық, өмірде осы нәрсемен өмір сүрейік. Я, өміріміздің бір жақсы тірегі болсын, бағанасы болсын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, жастарға соны үйретейік. Я, үлкенді үлкендей, кішіні кішідей құрметтеуді, я, өзімізден бастайық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен дүйсенбіге шейін қоштасамын. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Я, келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Сезімнен ай айқын бейне танымай ақмандай арманым айдында айқын бейне танымай ақмандай арманым айдында айқын бейне